Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде ұшырасулар деген тапшырубызды бастаймыз. Бүгінгі студиябыз қонағы Әмәт Бистесі Мәшти имам хатибі Рауил хазірет Бекбаев қатынаша. Сіздің барыңызға да ең ішкірсіз, ең ізгі тілектерді қоласыбыз келе. Аллаһ тәаланың қушқандарын өтеп, дегендерінен тыйылған насып етер. Рамазан айында оразалар тұтып, міне не қадар ізгіліктер қыла аламыз, сол қадар ізгілікте болуға насып етсін деген тілекте шұның берекетлі күндеріміз бара, һәр бірімізге насип итсін Аллаһ тәала деген тілекте тапшырубызды башлап жібереміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хазрат, исән сау килеп җиттегезме?
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһка шөкер, Аллаһның рәхмәте булсын. Менә шушы изге Рамазан айларында яңадан шушы студияда очрашырга Аллаһ субханаһу тәгала барчаларыбызны, мин беренче шу дин кардәшләребезне тәбриклисем килә. Рамазан айының башлануы белән Аллаһ тәгала безгә шушы айда үз риза булган изге гамәлләр кылырга, фарыз булган уразасын тотырга, сөннәт булган таравих намазларына йөрергә һәм башка бик күп изгелекләр кылырга насыйп әйләсен. Барчаларыбызның гынахларын гафу кылып, изге гамәлләребезне арттырса иде. Ә инде менә чынлап та Рамазан айы башланып китте һәм Аллаһ тәгалә әлбәттә безгә без инде гел Аллаһка мактаулы булырга тиешлебез. Ягъни Аллаһ тәгалә безгә хәерле гомер бирде. Рамазан айын каршы алырга насип итте. Һәм шуңар шушы биргән нигъмәткә шөкер итәргә тиешлебез. Чөнки менә Рамазан айын башында кеше теге шундый хисләр белән каршы ала. Аннары ул хисләр сүрелә башлый. Рамазан айында сүрелә, бәлки онытылып тагын китә кайбер вакытларда. Менә шушы хисләр сүрелмәсен иде, Рамазан айында күбрәк изге гамәлләр укыр кылырга насып итсә иде. Әгәр дә менә каршы килмәсәгез, бүген дә шушы Рамазан айында турында сөйлисем килә.
Чөнки бу айны бит инде көтеп алабыз. Кай вакытта үзегез әйтсәгез, онытылып та китәбез, әйе менә аңлатып итсәгез иде тагын бер тапкыр.
Әйе, менә ни өчен менә шушы Рамазан айы безгә Аллаһ тәгалә аны безгә фарыз кылды. Әлбәттә, Аллаһ тәгалә фарыз кылган гамәлләрдә анда хикмәт бар. Анда аның максаты бар. Менә 5 вакыт намазга без карасак, аның хикмәте бар. Хаҗның хикмәте бар, закатның хикмәте бар. Һәм максатлары бар. Уразадагы нәкъ шулай ук. Ни өчен Аллаһ тәгалә безгә мусульманнарга уразаны фарыз кылды? Һәм ул без мусульманнарга гына түгел, алдагы пәйгамбәр Мухаммад пәйгамбәргә хәтле килгән өмәтләргә дә ген ураза фарыз иде. Чөнки Аллаһ Раббыбыз аны Коръәндә әйтә: "Иман китерүче бәндәләр, алдагы өмәтләргә фарыз булган кебек, сезгә ураза фарыз булды" дип әйтә. Шулай булгач, ягъни без беләбез, ураза ул безнең өчен генә түгел. Менә ураза тотучы кеше иң беренче нинди әйбергә игътибар итәргә тиешле? Әлбәттә, иң олы максат ул Аллаһның әмерен үтәү. Аллаһның әмерен үтәү. Һәрбер мусульман кеше шушы әйберне исеннән чыгармаска тиешле. Аллаһ тәгалә миңа шушы гыйбадәтне фарыз кылды. Һәм мусульман кеше аны үтәргә тиешле. Аңар гүзүр була, әгәр дә үтәмәскә хакы, ягъни ярый, әгәр дәген сәфәрдә булса, яки мусаф, яки авыру булса, сәфәрдә яки авыру булса, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фаман кана минкум маридан ау гала сафарин фа'иддатум мин айямин ухр". Әгәр дәген сезнең арагызда аурулар булса, яки сәфәрдә булсагыз, уразаны тотмасагыз була, ләкин башка көнне Рамазан беткәч каза кылырсыз дип әйтә. Ә башка кешеләргә ураза фарыз була. Монда инде авыру кешеләргә керә, әлбәттә, улы яшьтәге кешеләр. Мәсәлән, картлыгы сәбәпле инде уразаны күтәрә алмый хәленә җитсә, ул дагын инде шушы авыру халәтенә керә. Шулай ук керә, мәсәлән, имезүче хатыннар, яки йөкле хатыннар, әгәр дәген курыксалар үзләре өчен, яки балалары өчен курыксалар, ураза тотып зыян килүдән курыксалар, шул вакытта аларга ураза тотмаса ярый, ләкин қоза қыларға тиеш болалар. Қоза қыларға тиеш болар. Қоза деген сөз Рамазан айы біткеннен соң, мына неше күнні ол қалдырды, шуны халік ол күндеріні ораза тұтырға тиеш болар. Шуның үшін мына мусульман кеші ең ұлы мақсат ол Аллаһының әмірін өтей. Әгер деген Аллаһы Тағаланың әмірін өтесе, Аллаһы Тағала аңғар вағда ете, яғни оразаның түп мақсаты ол да болса тақвалыққа ерішу. Яғни тақва бәндәләр жүмләсенә керу, Аллаһы Тағаланың қорқушы, тыйғаннардан тыйылушы бәндәләр жүмләсенә керу, ол оразаның түп мақсаты. Әгер деген кеше менә Аллаһ ризалығы өчен дип ауыр булса дагын, Аллаһ Тагала миңа Рамазан айында уразаны фарыз кылды, мин аны үтим дип тутай икән, Аллаһ Тагала иншааллах аның күңеленә шушы иман байлыгын сала. Ягъни тақвалык сифатын сала. Һәм әгәр деген ул ашау ишүдән генә түгел, башка харамнардан дагын тыйылса, аның халаты үзгәрә. Менә ураза тотучы кеше тыйыла асылда берсе уразаны бұза торган әйберләрдән. Алар мәсәлән таң атканнан алып кояш баеганча халык ярамый ашарга, ишергә, җинси якынлык кылырга ярамый. Ул Рамазан айында таң атканнан алып кояш баеганча халык тыйылып торырга тиешле булган әйберләр. Халал булса дагын булай асылда, алар ураза вақтында ярамый, һәм ул уразаны бузалар.
Тиешсез сүзләр сөйләмәс.
Ә менә икенчесе, ансы ураза булганда да, булмаганда дагын тыйылган әйберләр. Менә мәсәлән, гынахлы сүз әйтү, ялганлау булсын, гайбәт булсын, яки харам әйбергә карау, яки харам әйберне тыңлау, булар бүтүнесе дәген тыйылган, һәм булар ураза вақтында тыйылган, һәм ураза булмаган вакытта да тыйылган. Күндүздә тыйылган, кишендәген кояш баягач, ахшам бу җиткәч, авыз ачкач тагын тыйылган гамәлләр. Ягъни, шуңа күрә, әгәр дәген без әйтсәк, безнең мәсәлән, без ризыктан тыйылып торабыз, таң атканнан алып кояш баяган шәһәрлек, ләкин харам әйберләрдән без тыйылырга тиешлебез гомер буе. Шуңа күрә әйтеп булам, тел уразасы, күз уразасы, ишету кулак уразасы. Кеше буларны гомер буе тутырга тиеш. Әгәр дәген хаталана икән, тәүбәгә килеп, Аллаһ Тәгаләне гафу итәргә, гафуны сорарга тиеш була. Һәм менә бу гамәлләр, тыйылган гамәлләр әлбәттә уразага тәэсир итми калмый. Кеше ураза тота икән, тыйылып тора икән ашаудан ишүдән, әмма ләкин гайбәттән тыйылмый икән, аның уразасына кимчелек килә. Әйе, ураза ачылмый. Менә мәсәлән, кеше ялгыш онытылып китеп, ураза вакытында гайбәт сөйләде. Аның уразасы ачылмый. Минем уразам бетте инде дип юк, ярамый. Ураза ачылмый, уразаны тотып бетергә кирәк. Әмма ләкин син үзеңнең уразаңа зыян китердең. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: ураза ул калкандый, һәм аны тишә гайбәт дип әйтә. Менә шул калканны гайбәт тишә ди. Шуңа күрә шушы калканны тишмәс өчен мусульман кеше харам эшләрдән тыйылырга тиеш була. Шуңа күрә әйләнеп кайтабыз, мәсәлән, шушы уразаның максатына. Уразаның максатларыннан ул кешене үзгәртә. Менә кешене үзгәртү өчен аның гадәти хәленнән чыгарга кирәк. Ул гадәти хәленнән чыкмыйча үзгәрә алмый. Менә ураза кешене гадәти хәлдән чыгара. Ул, мәсәлән, иртә белән иртәнгә ашны ашый торган булса, көндүзгә ашны ашый торган булса, ураза вакытында ул тыйылган. Ул бу әйберләрдән тыйылып тора. Тыйылып тора, һәм инде ул үзенең гадәтен үзгәртә. Яғни бу сиңа ярдәм итә, менә үзеннән ишке халатын да үзгәртергә. Ишке халатын үзгәртү ничек? Менә безнең нәфис дигән әйбер бар. Нәфис дигән әйбер бар. Һәм кеше гадәттә шуңар хуҗа була алмый. Әгәр дәген шуңар хуҗа була алса, ул Аллаһы Тәгаләнең әмерләрен үтәй, тыганнарыннан тыйыла. Әгәр дә хуҗа була алмаса, ул Аллаһның әмерләрен үтәргә ашыкмый, һәм тыганнарыннан тыйыларга дагын ашыкмый. Менә ураза безгә ярдәм итә шушы нәфисебезне җиңергә. Без менә нәфис ул каршыда, мисал өчен, кеше өстәл янында утыра икән. Гадәттә нәфисе тели башлый, һәм ул әйберне ашарга тели. Ягъни, аңар бер әйберне тыймасан, ул гадәттә аны ашарга тели, аларга тели, нәфис шуны таләп итә. Әмма ләкин без ураза вакытында ризык күрсәк тәген, ул ризыкны капмыйбыз. Су ишәсе килсә дәген, су ишмибез. Ягъни, сине бер кеше күрмәсә дәген. Бер кеше сине белмәй калса дәген. Ләкин син беләсен, Аллаһ Таала күрә һәм белә һәм ишетә. Шуңа күрә син тыйыласын. Шулай итеп, нәфсеңгә хуҗа булырга өйрәнәсен. Менә нәфсен тели берәй берне. Бик каты су ишәсе килә, бик каты ашыйсы килә. Юк, менә ахшамга хәл күтүз, ахшамнан соң ашарсың дип әйтәсен. Шулай итеп, нәфсеңне син җиңәсен. Һәм менә ул бик зур җиңү. Менә бик зур җиңү кеше үзенең нәфсенә хуҗа була алса. Менә күп вакытта кеше ни өчен намазга басмый? Ни өчен дин тотмый? Чөнки ул үзенең нәфсенә хуҗа була алмый. Ул Аллаһ Тәгаләгә ышанам дип әйтсә дәген, Аллаһның барлыгына, берлегенә ышанам дип әйтсә дәген, ләкин үзенең тормышын үзгәртәсе килми. Үзенең гадәтләрен үзгәртәсе килми. Һәм шул нинди гадәттә ул яшәгән, нинди тормышта яшәгән, шуның белән баруын дәвам итә. Әмма ләкин алай итеп бер нәрсәдә дәген алай итеп ирешеп булмый. Менә мәсәлән, әгәр дә врачлар әйтәләр икән сиңа, син хәзер авырыйсың. Сиңа, мәсәлән, иртә белән торып йөгергә кирәк. Яки ниндидер күнегүләр белән шөгырьләнергә кирәк. Ниндидер дәвалану белән шөгырьләнергә кирәк дип әйтәләр икән, син ярар инде дип калдырып, үз тормышыңны дәвам итәсен икән, син үзеңгә сәламәтлегең өчен файда китермәдең. Әмма ләкин үзеңне кулга алып, мәҗбүр итеп, шушы врачлар әйткән киңәшне тотып, үзен үстендә эшли башласан, аның нәтиҗәсе була иншалла. Нәтиҗәсе була. Шуңа күрә, менә без Аллаһның рәхмәтенә ирешер өчен, аның җәннәтенә кергә теләсәк, без үзебез тырышлыгыбызны күрсәтергә тиешлебез. Аллаһның әмерен үтәргә тиешлебез.
Чөнки бит хәзрәт 5 вакыт намаз уку, тагын Аллаһ Тәгаләнең тагын ниндидер истәмә Коръәннәр уку, башка мәшәкатьләр бар. Кеше ул мәшәкатьне истенә аласы килми. Әгәр дә дингә килеп керә икән инде ул, аның күпмедер вакыты намазга китә, мәсәлән, күпмедер вакыты Коръән укырга китә, каядыр барырга кирәк, нәрсәнедер үтәп битерергә кирәк, җиренә җиткерергә кирәк. Кеше инде шулай уйлый, бу мәшәкатьне истемә алып тормыйм әле, дип картайгач, әнә бер картайгач укырмын әле утыр, пенсиягә чыккач укырмын әле утыр, шулай дип уйлый инде.
Әйе, менә бу дөрес уйлау түгел. Дөрес уйлау түгел, менә бу тормышның мәгънәсен аңламау. Тормышның мәгънәсен аңламау. Әгәр дәген без тормышның мәгънәсен аңласак, ягъни без Аллаһ Тәгаләнең куллары икәнебезне аңласак, Аллаһ Тәгалә безгә шушы гыйбадәтне фарыз кылган икән, ул безнегә кирәк. Намазны фарыз кылган икән, намаз безнең өчен кирәк. Уразаны фарыз кылган икән, ураза безнең өчен кирәк. Менә кайбер кеше ураза җитсә, ураза тотарга омтыла. Ләкин биш вақыт намазға ұмтылмай. Ә биш вақыт намаз уразадан үстінірек. Биш вақыт намаз уразадан үстінірек. Хам ол биш вақыт намаз бүтін кіші үстінде. Әлі ураза сәлемет болмаған кіші ураза тұтмаса, оның ғайыбы ек, шылай бетінде. Чүнкі ол оны болдыра алмай, сәлеметлігі арқасында. Әмі ләкин намаз бір кішініндегін үстінден түшмей. Илле мәгәр урын үстінде қалса, инде башындағын сілкетерлік халге жетсе, шундай сілкілді алмаслық халге жетсе, башындағын сілкеті алмаслық халге жетсе, ишара біләндегін намаз оқырлық, намаз оқи алмаслық халге жетсе, шул вақытта оның үстінден түші. Ә нама, ә ураза ол, сәлемет болмаған кішіге фарыз түгіл. Ол инде фидия төлей мәселен, шайт бір күнге бір мескінні ашата. Шуңа күрә менә, кайбер кешеләр, әлхамдулилләһ, менә Рамазан айында умтылалар, ураза тотырга. Ләкин намазга ашыкмыйлар. Менә син үзеңне уразага мәҗбүр итәсен нәрсә өчен? Нәрсә өчен син ураза тотасың? Әлбәттә, мусульман кеше әйтә, Аллаһ Таала кушкан өчен дип әйтә. Шулай бит инде. Тик торганда ачтыру кемгә кирәк? Мусульман кеше әйтә, Аллаһның әмрен үтим дип әйтә. Аллаһның кушканын үтим дип. Менә бел, хөрмәтле дин кардәшләрем. Аллаһ Таала 5 вакыт намазны дагын әмер әйтә. Менә син ураза тота алгансың икән, 5 вакыт намазны дагын син үти алачаксың. Ураза тоту күпкә авыррак 5 вакыт намаз укудан караганда. Күпкә авыррак. Аның тыйылып торырга кирәк, ашамышы, ишмеше. Тыйылып торырга кирәк. Ягъни үзеннең яраткан тилеген әйбереннән калырга кирәк. Ә намаз ул җиңелрәк, ләкин намаз анда әлбәттә күч куярга кирәк. Шушы гыйбадәтне башкарыр өчен күч куярга кирәк һәм намаз кешене Аллаһа Тәгаләгә якын итә. Намаз вакытында кеше башын сәҗдәгә куя. Һәм ул аның тәкәбирлеген җиңә. Ягъни Аллаһа Тәгаля каршында ул үзен кул икәнен таный. Аллаһның кулы икәнен таный һәм сәҗдәгә китә һәм шуңа күрә менә намазны без беренче чиратта куярга тиешлебез. Теге ураза тотучы кешеләргә әйтәсем килә, кемне намаз безнең беренче чиратта булырга тиеш һәм без уразада тотырга тиеш һәм 5 вакыт намазын агын торгызырга тиеш булабыз. Ураза кешене тәрбияли Аллаһтан куркуга.
Хәзрәт, менә монда сүзегезне бүлеп бер сорау әйтәсем килә. Туганнар арасында да була, күршеләр арасында, иптәшләр арасында да. Кешедә ачу зур кай вакытта. Берәр үпкәдә, берәр сүз белән үпкәләтсә, мәңге кеше гомер буе сөйләшмәскә мөмкин. Я туганнар белән туганнар аралашмый, бу бит бик куркыныч. Менә хәзрәт бу турыда да әйтеп үтегез әле. Нәфистә куркыныч әйәдән баласы өчен. Менә ачу саклыйлар берсенә берсәдән баласы. Менә миңа шул вакытта әйтеп, менә хәтеремне калдырган иде. Мин аны кичермим дип, менә шулай яшәүчеләрне туганнар арасында да хәтта күренә бу хал менә. Ничек тур ачу ишендә кеше ачуын саклый, күңелендә сүнми ул ачу. Гел аның белән яши. Бу бит бик куркыныч. Күршеләр, туганнар, дуслар арасында булсын. Менә хәзрәт монда да аңлатма кертеп китегез әле.
Әйе, менә шинап та Рамазан ае ул безнең өчен бер фурсат. Шушы нәфсебезне җиңеп, бу тагы нәфскә әйләнеп кайта. Ни өчен кеше әйтә, мин сине кичермим, мин моны гафу итмим, нәрсә өчен? Чөнки нәфсе, ул аның нәфсе теләми. Нәфсе гафу итергә теләми, нәфсе аны кичерәсе килми. Бу нәфскә бәйле бер. Әмма ләкин Шын мусульман кеше, ул безгә динебез кеше үпкәләсә 3 көн рөхсәт иткән сөйләшмиш йөргә. 3 көн. Менә ашуы чыкты, бик каты 3 көн сиңа рөхсәт иткән. Аннары инде син сөйләшергә һәм күрешергә тиешсең. Күрешсән исәнләшергә тиеш, ягъни син инде исәнләшмичә йөри алмыйсың. Аллаһ Таала дәннәт әһелләрен санаганда Аларны сыйфатлый валькадзиминал гайзу вал гафина ганин нас дип әйтә. Алар ашуларын баса беләләр һәм кешеләрне гафу итәләр ди. Кешеләрне гафу итәләр ди. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кемне рәнҗитсәләр, ул кеше сабыр итеп кала алай икән, гафу итә алай икән, Аллаһ Тәгалә аның дәрәҗәсен арттырыр дип әйтә. Шуңа күрә хәтта мөбарәк көннәрдә, мөбарәк кичәләрдә дәген Аллаһ Тәгалә бөтен гынахларын ярлыкыйм дип вагъда иткәндә талашкан кешеләрнең, килешмәгән кешеләрнең гынахларын ярлыкмас дип килә. Ягъни менә син күршенне яки туганынны кичерә алмыйсың икән, ничек син өмет итә аласың Аллаһ Тәгалә сине кичерүне? Менә без бит нинди генә хаталар кылмыйбыз, нинди генә зур гынахлар кылмыйбыз, һәм өмет итәбез Аллаһ Тәгалә кичерүен сорыйбыз. Ягъни Аллаһ Тәгалә шуңа күрә менә кеше шушыны уйласын. Ярар, мин кичермим дип әйтәм ди. Ә Аллаһтан мин үзем кичерә белмәсәм, ничек Аллаһтан мин оялмыйча сорый алам, мине кичерсин дип. Әгәр дә мин үзем кичерә белмәсәм. Шуңа күрә мусульман кеше әлбәттә бер-берсен кичерә белергә тиешле. Ягъни ул әйтми мәсәлән, ну сөйләшсен, аңлатсын. Син ник шулай эшләдең, ник булай эшләдең, ник син шулай дип әйттең? Бәлки теге кеше гафу үтенер. Гафу үтенер.
Ne bir çoğun dikallerini de kuruge doğru gile. Gafu sırasa da, min anı gafu itmeyin ben gide dedi mine hazret. Mine bunda da nişe gitip anlattım.
Bu bir korkunç şey bir indi. Bu bir korkunç şey bir.
Gidip sırada indi sinden gafu itendi. Min hatalandım di. Yalgış ettim. Mine uylam iş ettim. Mine uylam iş eşledim di. Beytir gelmem gidimde. Gile gafu itindi mine. Min seni gafu ittim. Sinden mine gafu itindi di. Genşakta. Yok di. Min seni ben gide de gafu itmeyim di. Менә шундый күрегә туры килә, менә кешеләр арасындагы мөнәсәбәтне.
Бу бик куркыныч әйбер, чөнки менә тагы әйләнеп кайтабыз, шул Аллаһ Тәгалә сине гафу итәме юкмы? Чөнки менә бер кеше була, бер кеше була, гынахлы кеше була инде, сәүдәгәр була. Ләкин аңар әҗәт белән кешеләр килсә, балаларына әйтә торган була, түли алмаса гафу итегез аларны дип. Менә әҗәт калып торалар, әҗәткә бирә торган була. Һәм хутлары юк түләргә гафу итегез дип әйтә торган була. Аннары үлгәч әйтә, мине дә яндырыгыз ди. Тәнемне диңгезгә яки елгага барып шәшегез дип әйтә. Менә күлемне ди. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә мине җиргә кадир булса, мине шуны халык каты газаплаячак дип әйтә. Ягъни бу курка үзенең гынахларыннан. Шушы курку халатында шундый әмер әйтә. Бу дөрес әйбер түгел, бу динебездә ярамый кешене яндырырга. Бу харам, тыелган. Ләкин менә куркуыннан шундый сүз әйтә. Малайлар шуны үтәләр. Хәм кыямат көнендә Аллаһ Тәгалә бу кешене җия. Җия. Ник шулай эшләдең дип әйтә Аллаһ Тәгалә аңар. Я Раббым, синнән курыктым ди. Аннары икенче хадистә бар. Нашушы кешеләрне гафу итүче кешегә Аллаһ Тәгалә сорый, аның нинди изгелеге бар дип сорыйлар. Аллаһ фәрештәләр әйтә, ул менә кешеләргә әҗәткә бирә иде, һәм шуларны түли алмаса гафу итә дип әйтә. Аллаһ Тәгалә әйтә: «Мин лайыклырак ди гафу итергә ди». Менә бу кешеләрне гафу иткән ди, ә мин лайыклырак ди, мин аны гафу итәм дип әйтә. Ягъни шу мәсәлән, без инде уже студиядә дагын сөйләшкәнебез бар. Гафу итү турында менә әле пәйгамбәрбезнең тормышы турында сөйләгән вакыйгада без ахыргы тапшыруда сөйләгән идек Гайша радиллаһу анхуны гаепләгән вакыйга турында. Ягъни аны гаепләделәр зинада. Әйе, гаепләделәр. Шунда Абу Бакр ант итә. Менә шул сүз йөртүчеләрнең берсе Абу Бакрның ярак туганы бул. Абу Бакр аңар акча бирә торган була, ярдәм итеп тора торган була. Он дитә, мин сиңа бүтән бер тиен дә бирмәячәкмен ди. Чөнки аның кызында ул сүз тидерде бу кеше. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә аят индерә. Ник сизди, кой бирлерегизди онд итесиз деп айта. Туганнарына ярдәм итмейбез ди. Кишерегиз, гафу итегиз. Тилемисиз мине Аллаһа Тагала сизне кишерүне деп айта. Мен Абу Бакрга нинди авыр шулай бит инде. Аңар җиңел түгел. Шунда дагын Аллаһа Тагала үзенең кызын зинада гаепләгән кешене Абу Бакр инде аңар тиеш җәзасын алды ул, ләкин аңар җаза буларак әйткән иде. Сиңа бүтән бирмим дип. Менә шунда Аллаһа Тагала Абу Бакрны танкыйтләде. Ник сез ант итәсез дип шулай дипте. Изге гамәл кылудан эшләмим дипте. Эшләгез ди. Кичерегез, гафу итегез. Аллаһ сезне кичерүне теләмисезме ни дип әйтә. Шулай булгач, менә бу инде нинди зур мисал, нинди зур мисал һәм кеше әгәр дәген кичерә белсә, гафу итә белсә, ул кешенең тормышын җиңеләйтә. Чөнки үпкәләр алар йөрәкне авырттыралар. Пәйгамбәрбез әйтә торган була. Сөйләмәгез миңа иптәшләрем турында, сахабалар турында сөйләмәгез төрле әйберләрне. Күңелемдә бер нәрсәдәген, ягъни йөрдәсем килми дип әйтә. Ягъни ул бит кеше турында нәрсәләр сөйләгәч бар бер ниндидер мәгълүмат керә бит инде шулай бит. Ие, күңелдә кала. Минем дип әйтә калдырасым килми күңелгә бер нәрсәдә дип әйтә. Сөйләмәгез ди. Ягъни кеше әзрәк ишетә икән, шушы мәсьәләләрдән читләшергә тырыша икән, әлбәттә аның Аллаһы Тәгала теге хәтта менә шундый бер хадис бар. Бер көнне пәйгамбәрбез сахабалар янында утырып торганда, ишектән пәйгамбәрбез әйтә, хәзер ди җәннәт кешесе керә дип әйтә. Җәннәт әхле керә ди. И бер кеше килеп керә. Утра. Икенче көн нәкъ шулай ук. Менә хәзер ишектән җәннәт кешесе керә ди. Тагы шул кеше керә. Шуннан бер сахаба, яшь кенә сахаба, бу бик исе китә. Пәйгамбәрбез бу кешене җәннәттә дип атады. Җәннәт кешесе дип әйтә. Нинди артык гамәле бар икән моның ди. Үйдән бара да гына әйтә, минем ди кунарга урыным юк, зинһар сездә кунсам буламы дип рөхсәт сорый. Ярар ди, керегез ди. Бу куна һәм карап тора. Нинди артык гамәл кыла икән бу? Бу инде гадәттәгечә тахаҗҗуд намазын укый, ягъни гадәти намаз сахабалар өчен гадәти гыйбадәтне башкара. Бер көн үтә, ике көн үтә. Шуннан өченче көнне әйтә улаңар. Мин дип әйтә, сине дип әйтә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям җәннәт кешесе дип әйтте ди. Мин махсус сиңа иенгә килдем ди. Кундым дип әйтә. Карап торган нинди артык гамәлем бар икән синең бездән артыграк ди. Ләкин бер нинди артык гамәл күрмәдем ди. Без дәген шулай ураза тотабыз, шулай намаз укыйбыз. Артык гамәл күрмәдем ди. Нинди гамәлем бар синең ди. Шуннан уйлап тора даган. Мин дип әйтә йокларга ятсам ди. Йоклаганча ди, Аллаһ Таалан сырым ди. Бүтән кешегә дәген яхшылыкны. Ягъни күңелемдә бер кардашыма деген бер нинди нәрсә үпкә калдырмаска ди. Кишерим, кишерүне сорыйм дип әйтә. Күңелдә бер нинди деген үпкә калдырмыйм ди. Шулай итеп, менә бу сахаба әйтә, әйе ди, менә бу сыйфат дип әйтә, моны бүтән кеше дә булдыра алмый дип әйтә. Бүтән кеше дә булдыра алмый ди. Бу әлбәттә Аллаһа Тагала киң күңел биргән кешеләр генә булдыра ала. Чөнки менә күңелнең ул күңелдәге булган әйберләр мусульман кеше булдырырга тырышырга тиешле, менә бер-берсен кичерергә, бер-берсен гафу итәргә һәм күңелендә әйбер йөртмәскә. Әлбәттә, ул инде бик зур ниғмәт дөресен әйткәндә, Сәлия апай, әгәр дәген Аллаһа Тагала сиңа бирә икән, шундый ниғмәтне, ягъни кеше күңелендә кешеләргә карата әшәклек йөртмәүне, ниндидер бер ношарлыкны сакламауны бирә икән, бу бик зур ниғмәт. Ә кайбер кешеләр шуның белән газапланалар. Газапланалар.
Ачу белән яшәп.
Ачу белән яшиләр, һәм күңелләреннән чыгара алмыйлар. Бу бик зур афат, бик зур бик авыр ул кешеләргә, бик авыр. әмма ләкин әгәр дигән кеше күңеле иркен булса, кешеләргә әшәкелек сакланмаса, ношарлык, ношар уй йөртмәсә, ул бик зур бәхет. Менә кешенең күңеле өчен бик зур җиңеллек инде. Менә шуңа күрә Рамазан аенда без шушы әйберләргә игътибар итәргә тиешлебез. Сорау биргәнче мин сөйли башлаган
дие. Менә тагы бер сорау. Менә мәсәлән, кеше гафу ит дип тә гафу итмим дисә, ул нинди хөкемдә була инде менә мәсәлән? Килеп гафу сорады, ди, ул кеше әйтте, мин сине гафу итмим дип, гомердә дә гафу итмим, или бөтенә гафу итмим мин сине, мин күңелемнән алып ташлый алмыйм, ул синең миңа эшләгән начарлыгыңны дип әйтте. Менә нинди хөкемдә кала гафу сорап та, теге кеше гафу итмәсә, Аллаһ Тәала алдында дөньялыкта менә нинди хөкемдә?
Әлбәттә, бу кеше тырышырга тиешле, менә мәсәлән, җайларга кирәк.
Җайлый алмаска
мөмкин. Юк, менә аңладым.
Кара күңелле кеше булса.
Менә әгәр дә бар бу җайларга тырыша, җайларга, әгәр дә чынлап та, мәсәлән, аның каршында хата кылган булса, чынлап та хата кылган булса, җайларга тырыша. Гафу ит, бүген килде, тагы күпмедер вакыттан соң килде. Бер дә булмаса, үлем түшәгендә ятканда, мәсәлән, бәхилләшү дигән әйбер бар бит инде. Кай вакытта кешеләр шушы хәлендә бер-берсен бәхилләшәләр. Ягъни бу кеше калдырмасын бәхилләшүне дәвам итсен. Килә, чынлап та аның каршында хата кылган булса. Зинһар гафу ит, әйе, бәхилләшик, ахиретке калдырмыйк дип сорарга кирәк. Әгәр дә чынлап та ул бәхилләшкән булса, гафхатаны гафу итүне сораган булса, һәм теге кеше гафу итмәсә, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә килештерә. Аллаһ Тәгалә үзе килештерә. Менә әгәр дә тегесе чынлап та нинди авыр эш эшләгән булса, мәсәлән, һәм нәрсәгәдер Аллаһ Тәгалә үзе килештерә бәндәләрне. Әйтәчәк, менә ул кайчан була мисал өчен? Менә теге гафу итүдән сорау түгел, менә мисал өчен була кемдер рәнҗетте. Һәм ул үлеп китте. Ул алдан гафу итүне алмады. Менә үлеп китте, ул кеше юк инде. Ләкин белә үзенең яшьлегендәге булган җүләрлеге аркасында ниндидер ул кеше каршында начарлык кылды. Ул аны белә. Һәм гомере буе тәүбә итте. Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сорады. Я Раббым, кичер мине дип теге кеше өчен дуалар кылды. Теге үлгән кеше өчен. Шуннан кыямат көнендә Аллаһ Тәгалә үзе килештерәчәк. Менә инде ул синең каршында хата кылган иде, ләкин синнән соң ул тәүбә итте. Синең өчен изгелекләр кылды. Аллаһ Тәгалә бу кешене килештерәчәк. Шундый бер хадистә килә. Аллаһ Тәгалә әйтер ди: "Менә бәндәм, телисеңме җәннәтне?" Бу кеше инде синең өчен күп изгелекләр кылды, гафу ит ул кешене, сиңа бирәм җәннәт дип әйтер ди. Һәм теге кеше ризалашыр ди. Менә мәсәлән, кай вакытта кеше бит борчыла, әти-әнисе белән дурфа мөгамәләдә булырга мөмкин, начар мөгамәләдә булырга мөмкин. Теге яшьлегенең җүләрлеге аркасында иге хамырга кагылу сәбәпле әтиенисен рәнҗетергә мөмкин, аннары тәүбәгә килде. Бу кешенең хәле төзәлде, әмма ләкин әтиенисе инде вафат. Әтиенисен инде вафат. Алардан гафу итене алмады. Менә бу чиракта кеше ул вафат булган кеше өчен күбрәк дуа кыла, аның өчен изге гамәлләр кыла, һәм Аллаһ Тәгалә үзе килештерә кыямәт көнендә. Әмма ләкин инде исән кеше булса, әлбәттә инде гафу итүне сорарга, без бер-беребездән кичерүне сорарга тиешлебез. Чөнки пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер хакны да гын калдырмады. Менә без теге пәйгамбәребезнең тормышын өйрәнгәндә күрдек бит. Пәйгамбәребез сафны тигезләп йөргәндә Бадр сугышында кемдер чыгып тора иде. Пәйгамбәрдән төрте таягы белән. Шунан тегесе әйтә: "Я Расулла, авырттырдым ди. Кисас кылабыз ди." Шунан пәйгамбәрбез күлмәген күтәрә дәген: "Әйдәме. Мине дәген авырттыр, мәсәлән, мин сине авырттырган шикелле." Шунан тегесе пәйгамбәрбезнең кулы белән пәйгамбәрбезнең күкрәгенә кагыла, эченә кагыла, һәм үбеп ала, һәм ни өчен син шулай эшләдең дип әйткәч: "Минем без хәзер сугыш каршында торабыз, үлем куркынычы каршында торабыз. Мин ахыргы кагылган тән синең тәнең булсын дип теләдем" дип әйтә теге кеше. Ягъни без монда күрәбез, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, әгәр дә берәр кеше каршында ниндидер хата кылса, тизрәк аны төзәтергә һәм ул кешегә мөмкинчелек бирәм. Менә мин синең каршыда хата кылдым икән, әйдә төзәт мине дәген, мәсәлән, кысас кыл дип әйтә торган була. Шуңа күрә менә без онытабыз асылда менә кеше хакы бик зур хак. Кеше хакы бик зур хак. Кеше не рәнҗетерлек. Кешенең әгәр дәген авыр сүз әйтсәк, шуны сизсәк, гафу үтенергә кирәк. Гафу үтенә минем кичә кай вакытта була җитәкче кеше, мәсәлән, әзрәк теге кызып киткән вакытта булырга мөмкин. Гаиләсендә балаларга карата ниндидер бер дурфа эндәшү, катылык белән эндәшү булырга мөмкин. Менә шул вакытта әгәр дәген әйтә икән, гафу үт, мәсәлән, шул вакытта шулай булды, яки мин шулай эшли алмадым, гафу үт дип бер-берсен кичерәләр икән, ул бик кирәкле әйбер. Кеше бер-берсен кичерешергә тиеш, бер-берсеннән бахил булырга тиеш була.
Әтиәниләр ора була бит инде, андый хәлләрдә менә була. Мәсәлән, әтисе ташлый да китә баласын. Уланың барлыгын да белмәгән бер буе яши, һәм шулай вафат була. Бу бит инде менә хәзрәт бу былай хәтер калдырып, былай сүз белән генә хәтер калдырышу түгел. Ул әти белән әнине беркем дә алыштыра алмый. Алар икесе дә бала өчен газиз, кадерле. Шулай бит. Менә бүләдә китә инде әтисе, мәсәлән, я әнисе шулай. Ул бит былай үпкәләшү генә турында гына сүз бармый. Менә монда ничек?
Әйе, монда хаклар һәм кыямәт көнендә җавап бирәсе була. Кыямәт көнендә җавап бирәсе була. Ягъни кеше хакы бик зур. Мәсәлән, шунда зорланса Аллаһ каршында, мине тәрбия бирмәде, яки тәэмин итмәде, яки һәм башкасы, мәсәлән, зорлана икән, Аллаһ Таала сорыячак. Шуңа күрә менә гаилә мәсьәләсендә бик мөһим әйбер. Теге гаиләләрне саклап калу. Кай вакытта кеше уйлый, гадәти хәл шикелле генә. Бала таба даган, хатынын айырып җибәрә, аннары хәлләрен дә белми, балага да тәэмин итми, мәсәләнме? Ул дөрес түгел. Мәсәлән, хәтта айырырга туры килгән чакта даган. Мәсәлән, балаларның гаебе юк. Ярар, ир белән хатын бер-берсенә туры килмәде, ди, мисал өчен. Ярар, бер-берсе белән яши алмый, ди. Әмма ләкин балаларның гаебе юк анда. Кайбер вакытта, мәсәлән, әни кеше айырылышканнан соң балаларга, яни әтисенә балаларны күрсәтмичә тилмертә. Баланы күрсәтмей. Кай вакытта, ә күп вакытта инде, шул ук әтиләр баланы тәэмин итмиләр, балага акча бирмиләр. Менә болар бөтенесе дәген тыелган гамәлләр. Яни мусульман кеше бер-берсенә сурымны кылырга тиеш түгел. Һәм ин аяныш кайчан ул менә динне белгән кешеләр арасында килеп чыга. Намаз укучылар, менә шушындый конфликтлар ясыйлар. Намаз укучылар. Ягъни үзләр намаз укый, һәм алар сорап та тормыйлар. Дин алай кушамы, юкмы? Алар нәфскә таяналар. Менә нәфсләр шулай тели, шулай итеп эшлиләр. Ул алай ярамый. Сорарга кирәк. Яра, менә безнең хәзер конфликт бар. Ир белән хатын шундый хәлгә килде. Дин буенча без нишләргә тиешлебез? Менә ирнең бурычы нидән гыйбарәт, һәм хатынның бурычы нидән гыйбарәт? Балалар каршында без нәрсә эшләргә тиешлебез? Менә моны кеше дин буенча хәл итәргә тиешле. Теге үзенең нәфсенә таянып, мин шулай телим, мин шулай эшлим дип нитәргә тиеш түгел. Кызганычка каршы күп вакытта менә кеше дингә карамый, үзенең нәфсенә таяна.
Үлеп тә китә шулай.
Әйе, үлеп тә китә, аннары инде шул.
Мәсәлән, әйтергә мөмкин, булдыммы, кызыммы, анда менә яшьлек белән, ничектер яшьлек юлларлык белән уйлап бетермәдем, ахырын син инде мен инде гафу итин дип баласыннан кеше гафу үтенергә тиеш бит инде хәзер.
Әлбәттә, әлбәттә.
Яшлык жүлөрлүгү болорго мүмкүн. Ойлоп турмаска мүмкүн. Кызылык менен шундай менде инде хаталар көп кылырга мүмкүн. Ну шулай да инде өлгөндө болсо да киши гафу өтүнүп сурарга тийиш баласынан.
Эйе, эйе. Ул
инде. Эмне гафу өтүнүп чекилген? Мисалы өлдүк китти гафу өтүнүлмөдү баласынан эти киши.
Эгер деген аны балалары гафу итәләр икән инде. Менә монда дөресен әйткәндә менә бу мәсьәләләрдә уйларга кирәк ике яктан. Монда кешеләр арасындагы булган хаклар бар. Һәм Аллаһ Таала каршында булган хак бар. Менә мисал өчен бала әнисенә карата яки әтисенә карата начарлык кыла. Бала кеше. Күп әниләр аны гафу итәләр. Ярар инде. Төрле начар сүз әйтә, ул ярар инде. Бала бит инде ул. Әшәкелек кыла ярар инде. Шунда әни гафу итү бер, ләкин бу кеше белсен, син Аллаһ каршында гунаһ кыласың. Әнинең гафу итү генә җитми. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, ин улы гунаһлардан санала Аллаһка тиңдәшлек кылу һәм әти-әнине рәнҗетү диде. Әти-әнине рәнҗетү иң олы гунаһлардан санала. Хәтта монда әни кеше ярар инде улым бит инде ул бала чагы агына бетерми дип гафу итсә дигән. Аллаһ Таала каршында ул гунаһ кыла. Шуңа күрә менә кеше онытмасын. Әгәр дәген менә баласы ниндидер начар мөгамәлә кыла икән аның белән, аңар әйтергә кирәк, улым, ярар мин кичиремин, гафу итермин, ләкин синең шулай итеп эшләвен ул бик зур гынах. Аллаһ каршында син гынах кыласың. Аллаһтан курык, андый гамәлне кылма дип кеше үгет кылырга тиеш. Ягъни үгет насихат кылырга тиеш. Менә шуңа күрә әгәр дәген анда сез әйттегез мәсәлән үлеп китә икән кеше һәм ул
бәхиллек сорый ал,
бәхиллек сорый алмаса дагын барбыр Кыямат көнендә хисап булачак инде. Кыямат көнендә хисап булачак.
Баласы кичерсә дәме?
Баласы кичерсә дә, и Аллаһ Таала Аллаһ Таала
аңа җаза булачакмы бары бер?
Әгәр тәүбә итмәгән булса, була. Чөнки ул гынах кылган була.
Баласы кичерсә.
Баласы кичерсә дәген. Аллаһ Таала әгәр дәген, ягъни без һәр бер гынахны асылда Аллаһ Таала үзе кичерүче. Шулай бит инде. Аллаһ да теләсә кичерә ала. Хәтта кеше гынах кылып үлеп китсә, Тәүба итмәсә дәген, тәүба итмәсә дәген, Аллаһ Таала кичерә ала. Бу Аллаһ Тааланың эше. Бер гынахны гына Аллаһ Таала кичермей, үзенә тиңдәшлек кылганны. Ширк кылганны кичермей, әгәр дә тәүбә кеше тәүба итмәсә. Тәүба итсә, сонда гына Аллаһ Таала кичерә. Ә башка гынахлар Аллаһның теләге астында. Аллаһ теләсә кичерә, теләмәсә кичермей. Шуңа күрә, ягъни без, мәсәлән, берәр гынахны Аллаһ Таала кичерер әле дип, яки кичерүче дип катгый рәвештә әйтә алмыйбыз. Менә шул гынах кичерелер дип. Ләкин без менә шул баласы мисал өчен әтисе үлеп китте бит инде гафу үтенмеше мисал өченме? Дуа кыла ала әтисе өчен. Әтисе өчен я Раббым әтиеннең гынахларын ярлыкка дип дуа кыла икән, Аллаһ Таала кичерүче. Шуңа күрә менә теге изгеләр, ягъни исәннәр үлекләр өчен, үлгән кешеләр өчен дуа кылалар. Шул вакытта Аллаһ Таала кичерүче. Әмма ләкин әйткәнемчә, һәр бер гамәлебез өчен җавап бирәсебез бар. Хәтта менә Пәйгамбәрбез вакытында бер сахаба үлеп китә. Шуның иптәше иде, иптәше әйтә: "Ханиен би әһлил дженна". Бу җәннәт кешесе инде дип әйтә. Менә иптәше турында әйтә. Шунан Пәйгамбәрбез әйтә: "Каян беләсен?" ди. Бәлки ул тиешле булмаган сүзне әйткәндер, яки тиешле булган әйберне тыйгандыр дип әйтә. Ягъни без беребез дәген бер кеше турында бу кеше җәннәттә дип әйтә алмыйбыз. Хөкем чыгара алмыйбыз. Фақат бер Аллаһ тарафына хөкем итүче. Шуңар Аллаһка тапшырабыз һәм дуа кылабыз. Дуа кылабыз: "Я Раббым, шушы фулан кешенең гынахларын ярды касаң иде" дип Аллаһ Таалан дуа кылып сорыйбыз. Үзебез катгый рәвештә Мына бу киши жаннат деп айта алмыйбыз. Мына хәзерге вакытта бит ул торалды инде, киши үлеп китсә, бу инде жаннәттә, мәсәлән, интервью биргәндә, ни биргәндә кайбер иптәшләре Йо, җымакның аты ул, мәсәлән, мәшһүр кешеләр турында бу инде жаннәт, жаннәттә инде бу киши деп тиге катгы итеп хөкем әйтәләр. Ярамый ала итеп әйтергә. Ягъни әйтә аласың син, бу яхшылык кылды, бик әйбәт кеше булды. Аллаһ тәгалә гынахларын кечерсин, аны үзенә рәхмәте астына алсын, җәннәт әһелләреннән кылсын дип дуа рәвешендә әйтәсең. Әмма ләкин кистереп, бу кеше инде җәннәттә дип беребез дә генә әйтә алмый. Беребез дә генә әйтә алмый. Беребез дә генә белмибез үзебезнең ахыргы халатыбызны. Шуңа күрә кистереп әйтә алмыйбыз. Мына мондый сүзләрдән теге сак булырга кирәк. Ягъни Аллаһ каршында син Аллаһны узып сүз әйтәсең. Менә шунда да пәйгамбәр үзе әйтә: "Мен зәллази ятаалла аляллаһ" ди. Теге кеше җәннәттә дип әйткәч, иптәше турында: "Кем Аллаһны уздырып әйтә" дип әйтә. "Нигә Аллаһны уздырып әйтәсез" ди. Менә ә без әйтә алабыз: "И Раббым, аның гынахларын ярлыкласаң иде. Аны үзеңнең рәхмәтен на иришт аңар үзен рәхмәтен ирештерсәң иде, җәннәт әхәлләренә кылсаң иде дип без инде дуа кыла алабыз. Ләкин катгый рәвештә әйтә алмыйбыз беребездәген. Менә шуңа күрә әле менә Рамазан айы ул безгә бер форсат. Үзебезгә җәннәткә ирешер өчен бер форсат. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Рамазан айының һәр бер кичәсендә Аллаһа Тәгалә үзенең кулларын уттан азат итер" дип. Һәр бер кичәсендә. Ягъни менә бу Аллаһның зур нигъмәте. Аллаһа Тәгалә без өмид итә алабыз, менә дуа кыласын, ораза тотасын, таравих намазлары укыйсын һәм өмид итәсен: "И Раббым, гынахларымны кичерсәң иде" дип. Әлбәттә, Рамазан уразасын тотканда тырышлык күрсәтергә кирәк. Менә син ураза тоту ул ураза моны бөтен кеше тота. Ләкин сыйфатлы булсын синең уразан. Сыйфатлы булсын. Ягъни ул уразада харам сүз булмасын, тыйган сүз булмасын, тыйган караш булмасын. Сыйфатлы итеп ураза тотырга тырыш. Хәтта кайбер борынгы мәчеттә утыра торган була. Нишисез дигәч, уразабызны саклыйбыз дип әйтә торган булалар. Уразабызны саклыйбыз. Әйе, бөтен кеше булдыра алмый мәчеттә утырырга. Әмма ләкин алар ихтибар иткәннәр шушы уразага. Ягъни без уразабызны сыйфатлы рәвештә тотырга тиешлебез. Шулай юк, тарауих намазларын да сыйфатлы рәвештә башкарырга тиешлебез. Әгәр дә мөмкинчелегем бар икән, нәфил намазлар яңадан укырга. Укы яңадан нәфил намазлар. Рамазан кичәләре мөбарәк кичәләр. Ягъни Аллаһа Тәгалә күрсен синең тырышлыгыңны. Аллаһа Тәгалә күрсен синең ихласлыгыңны. Ягъни син тырышасың ибадат кылырга, син тырышасың Аллаһа Тәгаләгә якынаерга. Әгәр дә чынлап та Аллаһа Тәгалә күрә икән, фәрештәләргә әйтергә Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Шушы бәндәмне языгыз җәннәт әхәлләреннән, ягъни җәһәннәмнән котылучылардан языгыз" дип әйтә ала. Менә әмма ләкин аңар тырышлык кирәк. Һәр бер Рамазанга кергән кеше әле бу дәрәҗәгә ирешә дигән сүз түгел. Ягъни монда һәр кеше аерым тырышлык күрсәтергә тиеш була. Шулай ук ураза безне тәрбияли Аллаһа Тәгаләдән яшерен курку белән куркырга. Ничек ул яшерен? Ягъни сине бер кеше күрми. Бер кеше күрми, һәм син тыйылып торасың. Янында ризык булса дагын, янында тәмне, иң тәмне әйберләр торса дагын, син кояш баемыша ашамыйсың. Кояш баемыша син ул ризыкка кагылмыйсың, чөнки беләсең Аллаһ Тәгалә күрә. Менә бу яшерен гыйбадәтнең бер өлеше. Мусульман кеше булдыра алганча яшерен гыйбадәт кыла белергә тиешле. Яғни сенің бүтін ғибадатыңны бүтін кіші білу шарт түгел. Болсын Аллах білен екі арада. Болсын сенің садақаларын яшырын. Хамлавы уразадаған ол яшырын ғибадат.
Хазрат Аннар шуна дейтіп, өте кел таңлаушыларымызға. Бұ бік бәрекетлі кіннәр еді. Міне кіннәр міне. Аллах тәлі бізге фұрсат бер дейбіт. Міне шын ихлас көңілі бізіне салып, нинди намаз оқысақ та, нинди изгілік қылсақ та, нишлесек те, тарауих намазларында да ихласылығымызды арттырып фұрсат берді міне. Шуны бұшқа өткермеске еді міне. Нишектер вайымсызлық білен деп айтасың.
Әйе, әйе, мына қызғанышқа қарсы.
Телевизор қарсында отырып, мұнда газета журналдары оқып отырып, былай сөйлесіп отырып, міне телефоннан сөйлесіп отырып, бик берекетлі кіндер бит енді Хазірет міне бұлар.
Әйе.
Күтіп алған, біз күтіп алған, Аллах Тәала күтіп тұра бітін біздің мына шушы ихлас болуымызды.
Әйе. Мына шушында е әлбетте тырышлыққа қойды. Яғни ғадәти күндер шикілі болмасын, ғадәти күндер шикілі болмасын. Син ғадәтленгәнсен икән, мәсәлән, ниндидер тапшырулар карарга, радио тыңларгамы, телевизордан яңалыклар карарганы, Рамазан вакытында син аны үзгәртеп тур. Ягъни, эшкә барма дигән сүз түгел, эшлә син эшеңгә бар, әмма ләкин буш вакытыңны гыйбадәттә үткәргә тырыш.
Исраф итмә.
Исраф итмә, зикр ит, Коръан укы, тәсбих тарт, менә шушылай итеп үтәргә тырыш. Әгәр дә үтә алсаң, бу бик зур нигъмәт. Бик зур нигъмәт. Ягъни Рамазан көннәребез, Рамазан кичәләребез безнең гадәти Рамазан аенда булмаган кичәләр шикелле булмасын. Ни өчен ул шулай кирәк? Чөнки син үзеңне тәрбияләү белән шөгыльләнәсең.
Аннары бит әле Аллаһ Таала рәхмәт ишекләрен ачык куйды бәндәләренә. Менә шуны онытмаска кирәк. Кирәк. Үзеңнең рәхмәт ишекләре ачык һәр беребезгә, иренмәскә генә ялкауланмаска гына кирәктер.
Әйе, әйе, шуңа ғалимнәр әйтәләр, кеше күрсәтсен дип әйтәләр үзен. Менә ул чынлап тагын шушы әйберләрне ул аңлап эшлиме, аңламыйшымы? Ул тырышамы, юкмы? Әгәр дә чынлап та кеше шана икән, бүтән мөмкинчелеген куя икән, шушы изге гамәлләр кылырга, ул инша Аллаһ, Аллаһның рәхмәтенә ирешәчәк, һәм аның изге гамәлләре артачак. Һәм Рамазан ае беткәндә ул зур табыш белән чыгачак. Әйе, ул табыш булгач, аның башка көннәрдә җиңел булачак. Менә мәсәлән, ким сезон вакытында күп итеп табыш эшли икән, инде аның җиңеллек белән сузылып куя шулай бит. Калган вакытта, мәсәлән, мөмкинчелеге булмаса, ниндидер эш белән шөгыльләнергә туры килсә, сәүдәсен алып барырга мөмкинчелеге булмаганда, ләкин ул зур теге сезон вакытында табышны нитеп куйды, мәсәлән, эшләп куйды. Нақ шулай ук синдәген ел дәвамында, мәсәлән, аны хәтлек бәлки Коръанда укый алмассың. Монда сүз бармы фаразларны калдыру турында. Менә кайбер зур кеше хат, кайбер кеше хаталана, Рамазанда ул намазын укый, Рамазанда таравих хәйри, Рамазан бүтү белән туктый.
Әйе, намазлар юк.
Намазлар бу зур хата. Юк. Аллаһ Таала безне Раббыбыз Рамазанда дагын, Рамазан булмаган айларда дагын. Ул безне Раббыбыз, ул безне күреп тора, билеп тора. Шулай булгач, ягъни без әмма ләкин монда сүз бара күбрәк изге гамәлләр турында. Менә фарызлар алар һәр вакытны булырга тиеш, ләкин Рамазан аенда кеше күбрәк шушы изге гамәлләрне кылып, Аллаһка якынаерга тырыша, чөнки җәннәт ишекләре ачылган, җәһәннәм ишекләре ябылган. Шайтаннар багауга бәйләнгән, ягъни менә монда Аллаһтан рәхмәте килеп тора. Кадер кичәсе бар, һәм башка төрле изге гамәлләр кылырга мөмкинчелекләр дигән бар, шуңа күрә менә Рамазан айы безнең өчен хөрмәтле дин кардәшләрем, гадәти ай булмаса иде. Тырышык үзебезне Аллаһ каршында яхшы яктан күрсәтик, Аллаһ каршында изге гамәлләр күбрәк кылып, Аллаһ Таалага якынаек. Һәм шушы Рамазан айы беткәндә үзебезне сафландырып, чистартып, ягъни яңадан бик дәрәҗәләргә үзебезне күтәрсәк идек. Әлбәттә, бу инде зур тырышлык таләп итә. Ягъни без үз үстебезне эшләргә тиешлебез, үзебезне рухи халатыбызны яңартырга тиешлебез. Һәм Рамазан айы моның өчен бүтән шартларындагын тутырылган, барчаларыбыз фақат үзебезгә ялкауланмаска, үзебезгә фақат тырышлык күрсәтергә генә кала.
Димәк, ястү намазыннан соң, витр намазыннан соң инде 20 рәкат. Менә бу урында искә төшереп итегәле тәфсилләп хәзрәт әзрәк вакыт бар әле безнең. Менә тарих намазы турында да айтып кетегиз эле. Чинки иде барбызда илерибиз жылы, рахатланып иренмәскә генә кирәк.
Әйе, менә монда кой бер кеше ордым дип әйтә. Орган кешегә менә мөмкинчелек булса, ял итеп аларга көндүзен. Кишеләр бик мөбарак. Көндүзен әзрәк кенә булса да ял итеп ала алса, һәм ястү намазыннан соң 20 рәкат тарауих намазын укый ала икән, бик зур савапка ирешә. Чөнки Рамазанның кишеләрендә гыйбадәттә үткәрү ул бик зур саваплы хәмәл. Хәтта пәйгамбәр үзе әйтте, ким кишеләрдә кишеләрен гыйбадәттә үткәрә, шуның гынахлары ярлыкланыр дип әйтте. Ягъни, шуны тургыза, шуңа күрә инде мәчеткә баралган кеше мәчеткә барсын, иратлар кешеләргә инде васылда тарауих намазы мәчеттә уку киңәш ителә. Ә хатын-кызлар, әгәр дә мәчеткә бара алмасалар, хатын-кызга асылда инде өйдә уку хәерлерәк намазны, әмма ләкин мәчеткә барып имам белән бергә укыйм дип ният кыла икән, иншалла бару тыйылмаган, бару тыйылмаган җәмәгать белән дәген ул барып укый ала. Ә инде өйдә укыса, әлбәттә тырышлык белән шушы 20 рәкатны укырга тырышсын.
Әгәр насын бит әле иртәнгә намаз белән ястү арасы хәзер бик ул вакытта хәр ән укып үткәргә дә мөмкин хәзрәт. Мәсәлән, менә ястү бит тарих намазын тәмам, анда иртәнгә намазга хәле фәлән хәтле калды. Хәзрәт ятып торсаң да баш авырая башлый. Ә менә шушы
Әйе, әгәр дә мөмкинчелеге булса кешенең, мәсәлән, йокламыйча гыйбадәттә үткәрергә, дуада үткәрергә.
Әйе, менә шәбит инде.
Әйе, ул вакытта инде әлбәттә хәерле, әмма ләкин инде эшкә баручы кешеләр әлбәттә ял итәргә тырышырга теләсәләр, анса алар һәр кеше үз җайын үзе карый. Әле мәсәлән, бәйрәмнәр, мисал өченме, безнең 4 көн бәйрәм була. Шуңа күрә кешенең әтеге эшкә дәген барасы юк. Шуның өчен менә кеше тырышырга тиешле. Менә инде бәйрәмнәр дип әйткәндә, әле менә сезнең шулай ук тәбриклим радио көннәрдән булып китте. Менә иртәгә безнең бик җиңү бәйрәме. Аллаһ Таала безнең шушы бик җиңү бәйрәмендә алып килгән безнең бабаларыбыз, күбесе аларның теге сугыш кырында ягылып калган, шаһит булып калган бабаларыбызны Аллаһ Таала гынахларын ярлыкласа иде, кичерсә иде. Безнең хәер дуаларыбызны шушы Рамазан айларында аларга ирештерсә иде. Чөнки алар әлбәттә бик зур көч һәм хезмәт куйдылар. Кайберләре алхамдулилла исән имин хәлдә кайтып, шулай ук динебез өчен дигән хезмәт кылдылар, эшләделәр, бик зур ягъни файдалы эшләр кылып калдылар. Алар инде хәзер безнең арада бик сирәк, бик сирәкләре генә исән калды. Ләкин без аларны истә тутырга, белергә һәм һәр вакытны аларны дуадан калдырмаска иде. Аллаһ субханаһу тәгалә барчаларыбызга шушы Рамазан айларында изге гамәлләр кылып, Аллаһ Раббыбызга якынаерга сәбәп.
Хәзрәт, сезгә дә Алланың рәхмәте ялсын. Сез бик зур галим, әйбит. Алланың рәхмәте ялсын. Менә бөтен эшегезне һәр атна саен читкә куеп, һәр вакыт килеп халкыбызга шундый зур дәресләр бирәсез. Алланың рәхмәте ялсын. Шушы изге эшләрегез дәвамлы булса иде, бергә-бергә шулай матур итеп тапшыруларны алып бару алсак иде дигән теләктә инде калабыз. Һәм инде тапшыру ахырында бер дога хәзрәт.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب بزالله Шушында сөйләгән вағызларыбыз үзенең рәхмәте белән кабуллардан булса иде. Я Раббыбыз Алла, шул файдалы вағызларны ишетеп, радио тыңлаучылар тыңлап файдалы гыйлемнәр алып, изге гамәлләр кылырга насип әйләсәң иде. Я Раббыбыз Алла, Бездән дәвам итә дип аткан вафат булган әтиеннәребезнең, әби бабайларыбызның, якыннарыбызның, туганнарыбызның, шулай ук бөек ватан сугышында вафат булган дин кардәшләребезнең гынахларын ярлыкласаң иде, аларның изге гамәлләрен арттырсаң иде, аларның ахыргы урыннарын җәннәттә кылсаң иде. Я Раббыбыз Алла, я Раббыбыз Алла. Барчаларыбызга, илләребезгә тынычлык, төрле хәвефләрдән, сугышлардан, бәлә-казлардан, афатлардан үзен сакласаң иде. Тәннәребезгә сәламәтлек бир, күңел күзләребезгә нур, калып күзләребезгә нур биреп, синең әмерләреңне үтәп, тыгандардан тыйылып яшәргә насип кыл. Шушы Рамазан айларында үзен риза булган хәлдән, үзен риза булырлык гамәлләр кылырга насип әйләсәң иде. Рамазан ахырына хәлек фарыз булган уразаларын тотып бетереп, кичләрендә тарауих намазларына йөреп, изге гамәлләр кылырга насип итсәң иде. Я Раббыбыз Алла, яңадан дагын шушы шушы тапшыруларына уйыштыручыларга даган әҗер савапларын насип итсәң иде. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Ва саллаллаху ва саллим мубарик аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби эҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә дә Аллаһ Таалана рәхмәтләре яусын. Безнең белән булганыгыз өчен шулай матур итеп яшәй алсагыз, сау-сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз.